Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Образи, извлечени от брак.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И ми каза, напиши, блаженни тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. И ми каза, тези думи са истинни Божии думи. Откровение 19 глава 9 стих.
В Библията има много истории за любов, убедително разкриващи спасението и Божията любов към Неговия народ. Най-близката връзка, бракът, се оказва едно училище, където можем да открием дълбоки уроци за любовта му към нас, ако го живеем според неговите принципи. Бракът разкрива също какво е готов да направи Господ, за да ни изкупи. Съвременните представи за любовта и брака ни правят неспособни да оценим това, което се опитва да ни научи Бог чрез брачния завет. Въпреки че човешката греховност е изопачила брака и всичко останало, той все още е въздействащ начин за разкриване на истината, дори пророческата истина. Освен че ни прави щастливи, трябва да бъде и училище, в което да усвояваме дълбоките уроци за себе си и за връзката си с Бога.
Тази седмица ще разгледаме различни начини, по които Божието Слово говори за брак. Добър или лош? От тези примери ще извлечем поуки, за да разберем по-добре отношенията на Бога с Неговия народ, дори когато вярващите се провалят. Ще научим и някои истини за любовта му, които биха могли да ни помогнат по-добре да схванем събитията от последните дни. Неделя. Една плът.
Малко библейски метафори подчертават близостта, която Бог желае да постигне с човечеството така, както бракът. Тази метафора се употребява толкова често в библейския разказ и се появява толкова многозначително в Откровение, че е задължително за изучаващите Библията да схванат към какво ни насочва Бог, когато я използва в Словото.
В какво отношение бракът отразява връзката на Христос с човека? Битие 2 глава 23 до 25 стихове.
Човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. А и двамата човекът и жена му бяха голи и не се срамуваха.
И Ефесяни 5 глава 29 до 32 стихове.
Никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата.
При един случай, когато Исус говори с фарисеите, той цитира историята от Битие за брака на Адам и Ева и тогава фарисеите бързо повдигат въпроса. Тогава Мойсей защо заповяда мъжът да даде разводно писмо на жена си и да напусне? Разбира се, Мойсей е смятан от народа за един от най-важните пророци. Представете си да спорите с автора на брачната институция, като го противопоставяте на собствения му пророк. Фарисейската тактика е типична за подхода им към Исус. Те често се опитват да докажат, че ученията му противоречат на писанието. Бракът за цял живот, основан на вярност, е утвърденият от Бога идеал при сътворяването на човечеството. За жалост, грешните хора са увредили този Божий дар.
Като имаме предвид значението, което писанието придава на брака, не е случайност, че тази институция винаги е била подложена на неспирни атаки. Заедно със съботата тя е един от двата подаръка, дадени ни в Едем. И двата имат за цел да разкрият желанието на Бога да бъде тясно свързан със своето творение. Бракът, съчетание на две несъвършени човешки същества, винаги ще създава поводи за напрежение. Бракът между църквата и Христос е съчетаване на един съвършен спасител с една много несъвършена невяста. Въпреки това можем да научим много за Божията любов от добрата брачна връзка.
Ето три принципа за брак. Първо, прощавай на брачния си партньор колкото и да не заслужава, точно както Христос прощава на нас, колкото и да не заслужаваме. Второ, приемай брачния си партньор с всичките му недостатъци, точно както Христос приема нас с всичките ни недостатъци. Трето, по същия начин, както Христос поставя нашите интереси над своите собствени, така и ти постави интересите на партньора си над твоите собствени. Как тези три принципа, основани на Евангелието, ни помагат не само да разберем Божието отношение към нас, но също и да имаме добър брак.
Понеделник. Красивата невяста.
Езекиил 16 глава обрисува една изумителна картина на Божията грижа за неговия народ. Описва Израилевия народ като изоставено бебе, което някой е захвърлил да умре. Бог взема момиченцето, очиства я и когато пораства, се оженва за нея. Това е вълнуваща картина на един необичаен брак.
Какво ни говорят подробностите по възвеличаването на невястата за Божиите намерения спрямо нас? Езекиил, 16 глава, 4 до 14 стихове.
При раждането ти в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, нито си била къпана във вода, за да се очистиш, със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана. Око не те е пощадило, та да ти направи някой от тези неща и да те пожали. Но в деня, когато си се родила, понеже са се погносили от тебе, била си изхвърлена по лицето на полето. И когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си, казах ти, като беше в кръвта си, да си жива, да, казах ти, като беше в кръвта си, да си жива. Направихте да нараснеш извънредно, като полска трева, и ти порасна и стана голяма и достигна превъзходна красота. Гърдите ти се образуваха и космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита. И когато заминах край тебе и те погледнах, ето възрастта ти беше любовна възраст. И така, като прострях полата си върху тебе, та покрих голотата ти, клех ти се и стъпих в завет с теб, казва Господ Йова. И ти стана моя. Тогава те окъпах с вода, да, измих кръвта ти от тебе и помазах те с миро. Облякох те още във везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи. Опасах те с висон и те покрих с купринена покривалка. Украсих те още с накити, сложи и гривни на ръцете ти и огърлица около шията ти, турих и колелце на ноздрите ти, обеци на ушите ти и славен венец на главата ти. Така ти се украси с злато и сребро, и дрехите ти бяха от висон, куприна и везано. Ти ядеше чисто брашно, мед и масло и стана превъзходно красива и напреднала си дори до царско положение. Ти още се прочу между народите по твоята хубост, защото тя стана съвършена чрез моето величие, с което те облякох, казва Господ Йова.
Бог казва на невястата си Израил, че под неговите грижи тя ще стане превъзходно красива. Когато Бог отначало я е намерил, никой не я е смятал за красива. Отхвърлена е била между децата, захвърлена, за да умре. Но когато той обгръща вниманието си, тя става все по-красива, докато накрая всички не започват да говорят за нея. Това важи с особена сила за управлението на първите еврейски царе – владичеството на Давид и Соломон. Етиопската царица дори организира специално пътуване, за да види лично великолепието на Израел. Обаче тази красота е изцяло дар от Бога. Израил е красива. Всички народи говорят за нея, точно защото е негова невяста. Бог казва, че красотата й стана съвършена чрез моето величие, с което те обляках.
Това е повтаряща се тема в Библията. Божията невяста е красива не заради нещо, което е направила, а понеже Бог я обсипал с благоволението си и я направил прекрасна. Също така и вярващите хора са красиви според небесната оценка, не заради нещо, което ние сме направили, за да си спечелим красотата, а поради Божието благоволение, заради спасението, с което щедро ни е обдарил. Красиви сме, защото сме покрити с Неговата правда. Всичко се развива добре до следващия стих в Езекиил. Но поради известността си, ти си уповавала на хубостта си и си блудствала и към всеки, който минаваше, си изливала блудството си. Създадени сме да отразяваме Божията доброта и слава. Когато Божието творение започне да смята, че притежава собствена красота, тя става евтина красота и започват проблеми.
Какви са опасностите, когато разчитаме на собствената си красота? Как е възможно да си мислим, че от само себе си притежаваме заслуги, които могат да ни препоръчат пред Бога и с които да заслужим любовта му? Как бихме могли да се предпазим от духовна гордост? Вторник. Блудната съпруга на Осия.
Божието изискване към пророк Осия е, може би, най-странната задача, давана някога на някой от служителите му – да се ожени за блудница, и то съвсем съзнателно. Но Бог използва Осия, за да ни помогне да разберем от негова гледна точка каква болка причиняват грехът и бунтът. Бог с любов си е избрал съпруга Израел, която постоянно му изневерява, и въпреки това, колкото и да е невероятно, той я приема обратно и я възстановява.
Какви поуки може да научи християнинът от историята на Осия? Какво е блудството, споменато тук? Как църквата повтаря греховете от Стария Завет? Осия 1:2.
Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия: «Иди, вземи си блудна жена и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа».
Осия 3:1.
Господ ми каза: «Иди пак залюби жена си, която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца, също както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде».
Откровение 17 глава, 1 и 2 стихове.
Дойде един от 7-те ангели, които държаха 7-те чаши, да проговори с мене, казвайки: «Ела, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване».
И Откровение 18 глава, 1 до 4 стихове.
«Видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й».
Библията разкрива, че грешките на Израел в Стария Завет ще бъдат до голяма степен повторени от новозаветната църква на Христос. Божият заветен народ ужасно се е провалил преди плена, като е внесъл идолопоклонническите обичаи на съседните народи в своето богослужение. В началото на 4 век християнската църква ухажва римски император Константин, тъй като усеща, че ще има потенциални предимства, и го кани да реши споровете вътре в църквата. Божият народ се откъсва от връзката с Бога, за да търси извън нея решение за проблемите си.
Изборът на думите, които Бог употребява, разкрива ясно, че Той не само се опитва да ни покаже, че сме сбъркали, но и какви чувства предизвикват това в Него. Хората, преживели изневяра, могат да разберат съкрушителните чувства, които предизвиква в небето нашата изневяра към Христос. Но най-удивителната част от историята на Осия е това, което е готова да направи пророкът, за да изкупи своеволната си съпруга.
Когато мислим за последния призив към човечеството, подканващ Божия народ да излезе от Вавилон, е важно да отбележим, че Бог призовава своя народ, а не непознати. Той ги познава отблизо, обича ги, и докато светът върви главоломно към най-лошия си час, Господ все още предлага изкупителната цена, която е платил, за да ни откупи със собствената си кръв. Повече от всичко друго, кръстът на Христос трябва да ни показва колко искрено желае Той да спаси своеволния си народ.
По какви начини днес църквата, дори нашата, може да флиртува с духовното блудство? Сряда, Исак и Ревека.
Когато Авраам остарява и се замисля за дадените му от Бога обещания за потомство, той поверява на най-възрастния си и най-доверен слуга сериозна задача.
Защо е толкова важно за Авраам синът му да не се жени за дъщерите на ханаанците? Битие 24 глава, 1 до 4 стихове.
Когато Авраам беше стар, напреднал във възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко, каза Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот. Служи, моля, ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господ, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея, но да идеш в отечеството ми, при рода ми и оттам да вземеш жена за сина ми Исак.
Колкото и дискриминационно да звучи това наставление, въпросът за Авраам е духовен, а не етнически, теологичен, а не национален. Той познава много добре моралната поквара на ханаанските религиозни обичаи, да не говорим за поклонението им пред фалшиви богове. Знае и колко лесно би било за сина му да се подлъже по тези обичаи, ако си вземе жена от тях. Историята на древния Израел, дори на християнската църква през вековете е такава, че Божият народ, който би трябвало да свидетелства на света, всъщност се оплита в света в неговите фалшиви учения и религиозни вярвания. Може би най-убедителният пример за тази тъжна реалност е въвеждането на неделята, езическия ден на слънцето, на мястото на седмия ден, събота. Събитие, което ще играе ключова роля в последните дни.
Какви поуки бихме могли да си извлечем за Христос и за църквата му от някои подробности в историята на Исак и Ревека? Какво можем да научим, например, за греховното си състояние от факта, че Ревека е далечна роднина на Исак, живееща отделена от него? Битие 24 глава, 57 до 67 стихове.
Те казаха, да повикаме момата и да я попитаме какво ще каже. И така повикаха Ревека и казаха, отиваш ли с този човек? А тя каза, отивам. И така изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и Аврамовия слуга с хората му. И благословиха Ревека, като й казаха, сестро наша, да се родят от теб хиляди по 10 хиляди и потомството ти да завладее портата на ненавистниците ти. И Ревека и слугите й станаха, въседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина. И Исак идеше от Вирлахай-Рой, защото живееше в южната земя. И като излезе Исак, за да размишлява на полето при вечер, повдигна очи и видя, и ето камили се приближаваха. Също и Ревека повдигна очи и видя Исак. И слезна от камилата, защото беше казала на слугата, кой е онзи човек, който идва през полето на среща ни? И слугата беше казал, това е господарят ми. Затова тя взе покривалото си и се покри. И слугата разказа на Исак всичко, което бе извършил. Тогава Исак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе. И тя му стана жена. И той я обикна. Така Исак се утеши след смъртта на майка си.
Няма съмнение, че сме свързани с нашия Творец, тъй като отначало сме били създадени по Неговия образ. Отделени сме от Него заради греха и все пак Той ни смята за подходящата невяста, въпреки че нашите решения са направили брака по-бурен, отколкото е трябвало да бъде.
Да, Бог обича нас, Неговата невяста, повече отколкото ние обичаме Него. Какви решения можем и трябва да вземем всеки ден, за да поддържаме силна любовта си към Бога? А същевременно, кои решения са пагубни за нашата любов към Него? Четвъртък. Осъждане на блудницата. Честват се едновременно две неща. Краят на блудството за жената и сватбата на Христос с неговата невяста. Как е възможно и двете събития да са изява на Божия праведен и любящ характер? Откровение 19 глава, 1 до 9 стихове.
След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истинни и праведни Неговите съдби, понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и даде върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И втори път казаха: Алилуя! И димът ти се издига до вечни векове. И 24-те старци и 4-те живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, който седи на престола, и казваха: Амин! Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ нашия Бог всемогъщия царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши, блажени тези, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И каза ми: Тези думи са истинни Божии думи.
Изневярата върви с много болезнен етикет за цената. Последиците се разпростират в живота на децата и на други хора. Дори най-търпеливите пострадали партньори накрая откриват, че настъпва момент, след който няма връщане назад и бракът вече не може да бъде възстановен. Когато светът ни достигне времето, когато сърцата са достатъчно дълбоко закоравели, че да не могат да се покаят, няма смисъл историята да продължава и да се умножават безграничните страдания, причинени от греха. Въпреки че се измъчват от загубата, тези, които са понесли страданията в този свят, могат да ликуват, че всичко най-накрая ще приключи и че светът ще се възстанови до състоянието първоначално предначертано от Бога. Този път няма да има отделяне от него, защото научихме по трудния начин, че Бог е прав, когато предупреждава колко гибелно е да се отделяме от него.
Какво означават образите, свързани с брака, и защо са изпълнени с надежда за бъдещето? Каква е увереността ни в тази надежда? Откровение 21 глава, 1 до 4 стихове.
Видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и светия град Нови Йерусалим да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина.
Елън Уайт пише: Бракът, съюз за цял живот, е символ на съюза между Христос и църквата му. Отношението на Христос към църквата е отношението, което трябва да проявяват един към друг съпругът и съпругата. Цитатът е от Свидетелства към църквата, том 7. Христос изпитва невъобразима болка, когато човечеството го отхвърля и отдава на други божества обичта, която по право принадлежи на него. Но дори и тогава Той отдава себе си за нас, като плаща за нашите изневери и прелюбодейства, за да има шанс, ако се покаем и ги изоставим, да получим обещанието за вечен живот.
Прочетете 1 Петрово 1 глава 18 и 19 стихове. Какво в тези текстове ни дава увереност, че ще видим края, описан в Откровение 21 глава 1 до 4 стихове? Да чуем 1 Петрово 1 глава 18 и 19 стихове.
Не със тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете Йоан 2 глава, първите 11 стиха, първите 14 стиха на Матей 22 глава, 2 Коринтини 11 глава, първите 5 стиха и Матей 25 глава, първите 13 стиха.
Щом разберете колко много информация се съдържа в цялата Библия, способна да ви помогне да разширите разбирането си за пророчествата, може да бъдете изкушени да прекалите с приложението й. През вековете някои християни са подчертавали символиката и образността в библейските истории до такава степен, че накрая историческия разказ е започнал да се смята за мит. Въпреки че навсякъде в писанието намираме пластове от различни значения, винаги следва да помним, че Бог взема реални събития с реални хора и ги използва, за да ни научи на нещо за бъдещите си взаимодействия с църквата. Например, сватбата в Кана ни разкрива различни неща относно атмосферата на брака, използвана в пророчествата, но сватбата е буквално събитие. Ема Лайт пише: Христовото слово достави всичко необходимо за празника. Така изобилна и благодата му, която заличава човешките беззакония и обновява и укрепва душата. Това четем от книгата Купнежът на вековете. А тук тя пише следното. Господ Еова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни довек. Бог е дал тези неща на нас и благословенията му ще придружават благоговейното изучаване на пророческите писания с молитва. Отново от книгата Купнежът на вековете.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете Йоан 2 глава, първите 11 стиха. Има много елементи в Евангелието от Йоан, които предвещават бъдещото дело на Христос, и коментаторите са забелязали, че пророкът съзнателно насочва читателите си към кръста, къде откривате различни аспекти от характера на Христос и бъдещото царство в тази история. Какво ни учи тя за плана на спасението или за сватбеното тържество, което е обещано на Божия син? Второ, притчата за 10-те девици е доста известна и много любима на изучаващите Библията. Какво ни учи тази важна история за събитията от последните дни? Важно ли е, че младоженецът се забавя? Какви поуки ни разкрива тази притча за нашата лична връзка с Христос в сравнение с начина, по който се свързва с църквата като цяло? И трето, помислете за фалшивите ритуали, навлезли в християнството отвън. Освен очевидния неделята, която е противопоставена на библейската събота, какви други фалшиви вярвания са се промъкнали? Как е станало това и какво можем да направим не само за да се запазим от тях, но и за да помогнем на други да осъзнаят какво представляват те всъщност? В какво отношение тройната ангелска вест е опит да се направи точно това? Хората да осъзнаят какви фалшиви вярвания са навлезли в вярата. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.